ในพัทเทกรัตนสูตรที่เราสวดกันอยู่ทุกวันนี้มีบทสุดท้ายอยู่ตอนหนึ่งว่าผู้มีความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนไม่เกียจคร้านแม้มีความเป็นอยู่เพียงวันเดียวก็น่าชมอันนี้แสดงให้เห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทรงสรรเสริญผู้ประกอบความเพียรในหน้าที่นั้นๆในการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมมีความภาคเพียรเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องซึ่งเรียกว่าคันธธุระในการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานเอาใจเสาะจิตจ่อจดจ่ออย่างต่อเนื่องปฏิบัติธรรมด้วยดีซึ่งมาในสายวิปัสสนาธุระทั้งสองประการนี้ผู้ที่อยู่ในหน้าที่อันใดทำหน้าที่นั้นให้เต็มบริบูรณ์ให้สม่ำเสมอที่ท่านกล่าวแล้วว่าทั้งกลางวันกลางคืนไม่เกียจคร้านเรียกว่าชีวิตผู้มีราตรีเดียวประเสริฐกว่าชีวิตของผู้มีราตรีไปร้อยร้อยราตรีเหมือนดังมีพุทธภาษิตที่แสดงไว้ว่าโยจะวัตตตังชีเวกุติโตหินวิรโยเอกาหังชีวิตังเสโยวิริยังอรพโตดันหังผู้ใดมีความเกียจคร้านแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ผู้มีความเพียรเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าดังนั้นในพระศาสนานี้จะเห็นว่าพระศาสดาทรงสรรเสริญความเพียรและความเพียรที่กำลังปฏิบัตินั้นต้องเป็นความเพียรที่ในทางที่ถูกที่ชอบประกอบด้วยสติปัญญาสัมมาทิฏฐิเมื่อความเพียรในทางสิ่งที่ถูกที่ชอบดำเนินไปแล้วแต่ผลยังไม่เกิดก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการสะสมผลเป็นการสะสมเหตุสะสมกำลังบารมีให้เกิดขึ้นในวันหน้าผู้ที่มีความเพียรอย่างต่อเนื่องจะต้องได้รับผลแห่งการเพียรนั้นไม่สูญเปล่ายิ่งมีความเพียรมากเพียงใดเมื่อประกอบด้วยสติปัญญาดังได้กล่าวมาแล้วก็จะได้รับผลแห่งการปฏิบัตินั้นความเพียรในพระพุทธศาสนานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งจนได้มีพุทธภาษิตที่ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลที่จะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรการงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรงานของกรรมกรต้องกลากแดดกรรมผลเหนื่อยยากก็ดีงานของผู้บริหารที่จะต้องใช้สติปัญญาก็ดีงานของนักบวชทั้งปริยัติและปฏิบัติปฏิเวทแต่ละอย่างละอย่างก็ต้องอาศัยความภาคเพียรทั้งสิ้น ปวดแล้วโกนผมแล้วนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสแล้วสงสมรสให้แล้วธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเกิดผุดรู้ขึ้นเองไม่ได้ต้องอาศัยความภาคเพียรท่องบนจำทรงข้อปฏิบัติก็เช่นกันจะให้กายวาจาเป็นศีลก็ต้องตั้งใจสมาทานปฏิบัติในศีลรักษาศีลจิตใจจะให้เป็นสมาธิก็ต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดสมาธิสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเองต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นการฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นซึ่งศีลซึ่งสมาธินี้จึงต้องมีคำสอนโดยอาศัยคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นแนวทางจึงต้องศึกษาเล่าเรียนด้วยการท่องบนจำทรงบ้างบันสลับตรับฟังคำสอนบ้างมันใช้สติปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงบ้างเหมือนกับว่าฟังคำสอนหรืออ่านตำรับตำราก็เหมือนกับคนเขาให้เมล็ดข้าวเปลือกถ้าเราต้องการให้เมล็ดข้าวเปลือกมากขึ้นไปอีกก็ต้องไถนาลงนาหวานดำกล้าปลูกขึ้นให้ได้ผลมากขึ้นไปอีกไว้บริโภคบ้างนำไว้เป็นพันบ้างสืบต่อกันไปฉันใดการศึกษาธรรมสดับปรับฟังธรรมรับไว้แล้วเพียงเหมือนคล้ายรับข้าวเปลือกถ้าจะให้มากขึ้นก็ต้องไปปลูกถ้าจะนำไปบริโภคก็ต้องไปสีไปหุงไปต้มรับฟังธรรมคำสั่งสอนแล้วต้องจดจำนำไปพิจารณาและน้อมนำมาปฏิบัติการปฏิบัตินั้นต้องทำอย่างสม่ำเสมอเช่นศีลต้องรักษาอย่างสม่ำเสมอไม่รักษาไม่ได้ไม่รักษาศีลอาจขาดได้เมื่อไปทำผิดขึ้นและตั้งใจจะรักษาแล้วยังไม่เพียงพอต้องอาศัยการศึกษาท่องบนจำตรงให้จำไว้ได้ด้วยจึงจะรักษาศีลได้เป็นต้นส่วนทางจิตการภาวนาก็เช่นเดียวกันจิตจึงต้องมีหน้าที่เอาใจใส่นึกถึงอย่าให้ความเกียจคร้านดังได้กล่าวมาแล้วเกิดขึ้นกับจิตของตนความเกียจคร้านเกิดขึ้นถือว่าอกุศลเกิดขึ้นในครั้งคราวใดให้รู้ว่านั่นประตูแห่งบาปเกิดขึ้นแล้วประตูแห่งอกุศลเกิดขึ้นแล้วเปิดแล้วรับเราแล้วถ้าเราไม่ขยันขันแข็งตกไปอยู่ในประตูนั้นเข้าไปห้องนั้นก็จะล้วนแล้วแต่อกุศลทั้งสิ้นคือเกิดความเบื่อหน่ายคลายความเพียรเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายคลายความเพียรแล้วจิตใจก็ไม่มีศรัทธาภาษาทะไม่ได้มุ่งหวังผลหรือปฏิบัติให้เกิดขึ้นทั้งที่อยู่ในเพศบรรพชิตเหล่านี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นเกิดในใจคนอื่นที่จะรู้นั้นยากนอกจากตัวเราเองจึงต้องเป็นผู้ที่เอาใจใส่ในตัวของเราเองให้ดียิ่งขึ้นใครบ้างที่จะมีชีวิตอยู่อย่างความเสื่อม ใครบ้างที่อยากจะมีชีวิตอยู่อย่างความตกต่ำใครบ้างที่จะมีชีวิตอยากจะมีชีวิตอยู่ในความไม่เจริญใครบ้างจะอยากมีชีวิตอยู่อย่างไม่ผาสุกเป็นต้นไม่มีใครปรารถนาดังนี้ทั้งสิ้นถ้าเมื่อไม่ปรารถนาหนทางอย่างนี้แล้วแต่ปล่อยให้กิเลสย่ำยีจิตใจก็ไม่พ้นจากภาวะดังกล่าวมาแล้วได้ส่วนบุคคลผู้มีสติปัญญามีความฉลาดมีสัมมาทิฏฐิย่อมดำรงตนอยู่ในทางที่ถูกที่ชอบละในสิ่งที่ควรละที่เป็นอกุศลเจริญในสิ่งที่ควรเจริญที่เป็นกุศลแม้รู้อยู่ว่าความที่ต้องเจริญต้องปฏิบัติอย่างนั้นเป็นการยากลำบากก็ตามแต่เห็นว่าเป็นกุศลเห็นว่าเป็นความดีควรพอกพูนให้เกิดมีขึ้นเพราะถ้าวันนี้เราไม่พอกพูนให้เกิดมีขึ้นใครจะรู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือเราจะตายเพราะความตายนั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายแน่นอนสักวันหนึ่งชีวิตที่อยู่แต่ละวันละวันนี้คือชีวิตที่มุ่งไปสู่ความตายความเป็นอยู่ข้างหลังหมดไปหมดไปหมดไปเดี๋ยวหมดไปวันหนึ่งความเป็นเดี๋ยวหมดไปวันหนึ่งความเป็นความตายก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกทีเป็นสิ่งที่แน่นอนเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผัดวันประกันพรุ่งหรือรอโอกาสนั้นโอกาสนี้จะเป็นผู้ที่ทำชีวิตของตนเองให้เกิดความผิดหวังบุญกุศลที่เกิดจากการบวชนั้นเป็นฐานของบุญที่ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรใหญ่เท่ากับเพศภาวะแห่งการบวชเขาจึงเรียกเพศบรรพชิตว่าอุดมเพศคือเพศที่สูงสุดสูงสุดในความดีสูงสุดในการบำเพ็ญกุศลและได้รับการสนับสนุนทุกรูปแบบของการบวชในเพศนี้ดังที่ปรากฏเห็นกันนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดเข้ามาแล้วในภาวะนี้จึงควรรีบประกอบคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในศีลในสมาธิในปัญญาอย่าห่วงอย่าอะไรอาวรณ์อย่าคำนึงถึงว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้หรืออย่าคิดด้วยง่ายๆว่าเราไม่ได้บวชเป็นอาชีพเราไม่ได้บวชจนตลอดชีวิตที่จริงทุกคนบวชตลอดชีวิตทุกคนพุทธศาสนิกชนไม่มีใครที่จะบวชเพียงชั่วคราวต้องบวชตลอดชีวิตทุกคนคือคำว่าบวชหมายถึงการสละการปล่อยวางการละความชั่วทำความดีถ้าใครไม่บวชถ้าใครทิ้งความบวชใช้ไม่ได้ส่วนการถือเพศเป็นบรรพชิตคือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าใครจะดำรงต่อไปก็ได้ไม่ดำรงต่อไปลาสิกขาไปก็ได้แต่ในขณะเมื่อครองเพศบรรพชิตอยู่ก็ต้องปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาจนถึงวินาทีสุดท้ายแห่งการรักษาศีลที่จะลาสิกขาบทอย่าทำย่อหย่อนอย่าปล่อยประละเลยซึ่งจะเป็นการหมิ่นประมาทพระธรรมวินัยหรือไม่เคารพพระศาสดาไม่เคารพในพระรัตนตรัยอันจะเป็นเหตุให้เกิดอกุศลหรือบาปเกิดขึ้นวันบวชตั้งใจบวชเป็นกุศลพอกล้าจะลาสิกขาบทเริ่มโรเลในธรรมวินัยก็ย่อมเกิดความบาปเดี๋ยวเอาบุญวันบวชเอาบาปในวันก่อนจะสึกมาผัวกันแล้วไม่ได้อะไรเลย ม่ได้อะไรคือความดีออกไปเพราะถัวกันไปผัวกันมาถัวกันมาในที่สุดก็เรียกว่าบวชแล้วขาดทุนคือบวชแล้วไม่ได้อะไรชดใช้ไปกันไปชดใช้กันมาแล้วเพราะฉะนั้นจงระวังชีวิตของตนในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งอย่าให้เกิดความขาดทุนในบุญกุศลขาดทุนในบุญกุศลที่ขาดไปแล้วผ่านไปแล้ววันเดือนปีผ่านไปไม่มีอะไรกลับคืนมาย่อมเสียหายไปชีวิตไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์อันหนึ่งการปฏิบัติในกรรมฐานจะต้องมีจิตใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่อย่างหลวงปู่ผางท่านเตือนลูกศิษย์เวลาจะออกกรรมฐานหรือใครไปสู่สำนักท่านในฐานะกรรมฐานท่านจะเตือนสั้นๆว่าออกกรรมฐานอย่ากลัวความตายอย่าเสียดายความมีท่านจะกล่าวเพียงสั้นๆคำว่าอย่ากลัวความตายต้องพิจารณาให้ฟังๆคนเราก่อนจะตายก็ต้องมีทุกข์ก่อนมีทุกข์มีความยากมีความเดือดร้อนมีความเจ็บป่วยมีความทุพพลภาพโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นผู้ที่เป็นกรรมฐานก็ต้องอดทนต่อทุกข์ต่อภัยต่อเจ็บป่วยนั้นแม้แต่ถึงวันตายที่ไหนเขาจริงๆจะตายในบ้านตายในวัดตายในป่าตายในเขาตายริมแม่น้ำหรือตายในยานพาหนะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่กลัวทั้งนั้นตายได้ทั้งนั้นโดยไม่ต้องถือว่าตายในที่มีเกียรติตายในที่หรูหราตายในฐานะพร้อมญาติพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ต้องถือเกียรติเอากับการตายตายที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องตายจึงไม่กลัวตายอีกประการหนึ่งความเจ็บปวดเมื่อยล้าต้องอดทนนั้นไม่ใช่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากการฝึกฝนอบรมปฏิบัติต้องนั่งสมาธินานๆก็ปวดเมื่อยก็ต้องมีความอดทนอย่ากลัวความตายอย่ากลัวความปวดเมื่อยอดอยากอาหารไม่สมบูรณ์ก็อย่ากลัวความตายว่าอดอยากอาหารแล้วจะตายหรืออดอยากอาหารแล้วไม่สดชื่นไม่อิ่มหนำสำราญก็ต้องไม่กลัวความตายและสิ่งต่างๆโดยทั่วไปซึ่งเรียกว่าเครื่องบรรเทาทุกข์ไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนกับในบ้านในเมืองเป็นต้นก็ต้องรู้จักปล่อยวางในสิ่งเหล่านั้นไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นอยู่ในภาวะใดก็ได้ความไม่กลัวลำบากความไม่กลัวทุกข์เมื่อปฏิบัติแล้วแน่นอนต้องเห็นทุกข์เป็นคฤหัสถ์บริโภคอาหารสามเวลาไม่เคยรู้ว่าความหิวมันเป็นทุกข์ไงเพราะหิวเมื่อไหร่ก็กินเมื่อนั้นแต่เมื่อมาบวชแล้วมากรรมฐานแล้วอาหารก็ได้น้อยลงถึงหิวก็กินไม่ได้ก็ต้องทนทุกข์เหล่านั้นและความทนนั้นไม่จะทนเพื่ออึดอัดไว้ต้องทนชนิดว่าต้องใช้ปัญญาปล่อยวางไม่ให้จิตของตนเข้าไปยึดนึกอยากในอาหาร ว่าสิ่งนั้นมีรสนี้สิ่งนั้นมีรสนั้นอยากได้บริโภคอย่างนั้นอย่างนี้ต้องรู้จักปล่อยวางในอารมณ์อันนั้นด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าไม่กลัวความตายจึงมีความหมายฟ้างไม่ใช่ถึงวันตายอย่างเดียวเพราะก่อนจะตายนั้นต้องมีทุกข์เกิดจากการเจ็บทุกข์เกิดจากการเมื่อยล้าทุกข์เกิดจากการหิวโหยทุกข์เกิดจากการทรมานให้ร่างกายถึงซึ่งความสงบถึงซึ่งความพ้นทุกข์ตามรูปแบบคำสอนในพระพุทธศาสนาในสายมัชฌิมาปฏิปทาทุกสิ่งทุกอย่างต้องไม่กลัวต่อสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าไม่กลัวตายคำที่ว่าไม่เสียดายความมีพระกรรมฐานอยู่ในที่ไหนก็ได้พอมีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายพอมีเครื่องนุ่งห่มอันเป็นปัจจัยสี่พอเป็นไปได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในวัดที่อุดมสมบูรณ์ด้วยเอกลาภวัดนี้มีเอกลาภทั้งเช้าทั้งเพลทั้งเย็นหรือมีเอกลาภแต่ไม่เว้นแต่ละวันอยู่ในวัดเช่นนั้นดีกว่าอยู่ในป่าอยู่ในป่าไม่มีเอกลาภอะไรอย่างนี้เรียกว่ายังเสียดายความมีอยู่ความมีสิทธิที่จะได้เอกลาภความมีสิทธิที่จะได้ผลเช่นนั้นต่อความเป็นอยู่ในบางสถานที่ถ้าบุคคลยังมีความติดอยู่กับสถานที่อยู่กับเอกลาภดังกล่าวมาจิตก็อ้วนไปด้วยลาภความรู้สึกสัมผัสทางอารมณ์ในการปฏิบัติให้สันโดษมักน้อยก็ไม่มีขึ้นก็ไม่เกิดไม่มีขึ้นจิตที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยลาภหรืออยู่กับลาภถึงแม้จะมีความสุขแต่กิเลสมากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปรียบไว้เหมือนโคถึกท่านกล่าวว่าโคตัวที่มันถึกนั้นเนื้อมันอ้วนตัวมันใหญ่แต่ปัญญามันไม่มีมันดีแต่จะใช้กำลังภิกษุก็เหมือนกันขาดการสดับขาดการอบรมขาดการฝึกฝนเหมือนโคถึกท่านสอนว่าอย่างนี้ดังนั้นผู้บวชในพระศาสนาจึงต้องไม่กลัวความไม่เสียดายความมีมุ่งเอาแต่จิตที่เป็นกุศลให้เพื่อความพ้นทุกข์อันหนึ่งโลภะโทสะโมหะมีโลภะเป็นต้นซึ่งใครจะเอาอะไรไปป้อนให้มันอิ่มให้มันเต็มให้มันพอนั้นมันไม่มีไม่มีใครแสดงว่าพอแล้วอิ่มแล้วหยุดแล้วเท่านี้มีแต่มองว่าเมื่อมีมากกว่าคนนั้นแล้วเดี๋ยวเขาไล่มาทันเขาจะมีมากกว่าคนโน้นจะมีมากกว่าคนนี้จะมีมากกว่าน้อยหน้าเขาก็พยายามแสวงหาให้มากขึ้นให้พอกพูนให้มากขึ้นเพชรนิลจินดาเครื่องประดับต่างๆออกมาอวดกันของฉันดีกว่าแพงกว่าสูงกว่าประเสริฐกว่าหายากกว่าก็ตั้งหน้าตั้งตาแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นถือว่าเป็นหน้าเป็นตาแต่จิตทางด้านจิตไม่ได้มองว่าอะไรเกิดขึ้นกับจิต จิตอยู่ติดอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นตายไปแล้วจะไปไหนหรือวัตถุเหล่านั้นต่อไปจะเป็นของใครเราเอาไปได้หรือไม่เมื่อเวลาเราจะตายเมื่อเวลาเราตายไปเหล่านี้เป็นต้นควรใช้สติปัญญาพิจารณาดูเพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบเทียบไว้ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติพึงดูนกเป็นตัวอย่างมีจะงอยปากมีปีกเที่ยวบินไปหากินมีขาเที่ยวเดินไปแสวงหาอาหารต่างๆอิ่มแล้วก็กลับหลังชีวิตของเขาก็อยู่ได้ที่ท่านกล่าวนี้เป็นอุปมาเปรียบเทียบให้มองให้เห็นให้ดูเพื่อให้จิตลดละให้จิตปล่อยวางตามสภาพของความเป็นจริงเพื่อให้จิตใจเกิดความเข้มแข็งคนชาวไร่ชาวเขาเขาอยู่ในดงในป่าไม่มีถนนหนทาง พวกนี้เดินเก่งเพราะไม่มีเขาไม่มีเครื่องทุ่นแรงแต่คนอยู่ในเมืองมีเครื่องทุ่นแรงมากมียานพาหนะพวกเหล่านี้เดินไม่เก่งพวกนั้นที่เดินเก่งเพราะว่าเขาต้องออกเขาต้องพึ่งตัวเองอยู่เสมอในพระศาสนานี้ท่านสอนให้ใช้สติปัญญาพิจารณาในความเป็นอยู่สิ่งเหล่านี้ให้เหมาะสมครั้งแรกๆทีเดียวของพระพุทธศาสนายังไม่ทรงอนุญาตกุฏิวิหารวัดวาอารามเหมือนกันต่อมาเมื่อมีพระภิกษุสงฆ์มากขึ้นจึงได้ทรงอนุญาตสร้างวัดและเสนาสนะครั้งก่อน มีแต่เพียงผ้าพอนุ่งพอห่มต่อมาก็มีเป็นตรายจีวรและมีอัจฉริยจีวรผ้าและผ้าวิกัปปของเจ้าของเพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นไปความเหมาะสมกับความเป็นไปนั้นให้พอเหมาะพอดีไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปไม่ขาดแคลนจนเกินไปอยู่ในระหว่างกลางพอเหมาะพอดีจนไม่เกิดความห่วงใยไม่เกิดความคำนึงที่แสวงหาเหล่านี้เป็นต้นเมื่อรักษาความเป็นกลางความพอเหมาะพอดีไว้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้ใจนั้นอยู่ระดับกลางหรือว่าหยุดหรือพออยู่ในความพอดีการปฏิบัติก็จะบังเกิดผลท่านจึงสอนว่าอย่ากลัวความตายอย่าเสียดายความมีต้องใช้ความหมายที่ถูกต้องให้เหมาะกับความเป็นไปความมีอาหารบริโภคมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นเป็นไปตามอัตภาพเพราะเมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะไม่หนักใจในเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นหรือฝนตกฟ้าร้องเป็นต้นตลอดจนการนุ่งห่มก็จะเกิดความเรียบร้อยแต่อย่าพะวงถึงเอกลาภอติเรกลาภต่างๆที่จะเกิดมีขึ้นต้องอยู่ในวัดนั้นจึงต้องมีจึงจะมีจตุปัจจัยใช้จึงจะหาซื้อนู่นซื้อนี่ได้อยู่ในวัดโน้นไม่มีเอกลาภอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเลือกกิรักมากที่ชังหรือเลือกอยู่เพื่อแสวงหาก็เรียกว่ายังเสียดายความมีคนที่ยังมีความเสียดายความมีปฏิบัติธรรมไม่ได้ เพราะติดเพราะจิตยังติดอยู่กับกองขยะอยู่ยังไม่พ้นจากขยะคือกิเลสดังนั้นพระเถรานุเถระท่านได้ปฏิบัติมาก่อนแล้วพร้อมทั้งมีสติปัญญาพิจารณาเห็นกุศลอกุศลอันใดก็มักจะมาเล่ามาสอนมาแนะนำสาธุศิษย์จนปฏิบัติกันต่อมาถ้าภิกษุสงฆ์ในสายนี้เขาจึงเรียกว่าเถรวาทมีพระเถระเป็นผู้ให้คำแนะนำให้คำสอนต่อนี้ไปจงตั้งใจอบรมจิตของตนด้วยการเจริญสมาธิภาวนาทำใจของเราให้ว่างให้เบาทำใจของเราไม่ให้กลัวความตายทำใจของเราให้ว่างจากความมีไม่เสียดายความมีทำจิตใจให้มั่นคงเป็นกลางมุ่งแต่การปฏิบัติเพื่อให้ถึงธรรมให้ได้ธรรมให้เห็นธรรมได้ธรรมถึงธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมนั้นเป็นคุณที่วิเศษเป็นสิ่งที่เหนือทรัพย์จึงเรียกว่าอริยทรัพย์อันจะมีผลให้ความเจริญให้ความสุขที่เหนือความสุขธรรมดาเพราะความสุขที่ไม่ต้องติดกับความสุขที่ต้องติดนั้นต่างกันนกที่เขาจับขังไว้ในกรงแม้จะมีข้าวเปลือกมีน้ำมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็มีความสุขสบายสู้นกนอกกรงไม่ได้นกนอกกรงถึงจะมีกินบ้างอดบ้างถูกเข้าตามล่าบ้างตามยิงบ้างก็ยังมีอิสระสบายกว่านกในกรงซึ่งปลอดภัยกว่ากันภิกษุก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ไม่พึงตกไปเป็นทาสของตัณหาต่อนี้ไปก็จงชำระจิตใจให้พ้นจากความเป็นทาสของตัณหาทำให้เกิดความสงบด้วยการเจริญสมาธิภาวนาสมถภาวนาและอบรมจิตของตนให้รู้ด้วยการเจริญปัญญาตามสมควรแก่การปฏิบัติต่อไป